Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Z letošnjim letom smo stopili v novo obdobje skupne kmetijske politike in v okviru ukrepov, ki so kmetom na voljo v tem obdobju, je bila tudi možnost za vključitev v program za priznavanje statusa črede proste BVD po novem pravilniku. O tem smo že februarja govorili v eni od svetovalnic in takrat tudi obljubili, da vas bomo obveščali in seznanjali z naslednjimi koraki. Naš gost v današnjem jutru je izredni profesor dr. Ivan Toplak, doktor veterinarske medicine z Nacionalnega veterinarskega inštituta, ki deluje pod okriljem veterinarske fakultete, ki je seveda del Univerze v Ljubljani. Profesor dr. Ivan Toplak, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro, lepo pozdravljeni tudi vi, prav tako vsi poslušalci in poslušalke, posebej pa govedorejci.
Poglejte, na začetku bi vas najprej prosil, od februarja je že kar precej časa preteklo. Tisti, ki se ne ukvarjajo s tem področjem, morda ne vedo, ampak že takrat ste razložili, kaj to BVD je, kakšna bolezen to je, na kratko še enkrat danes, da obnovimo.
Če ponoviva, bovina virusni diareja je virusna bolezen goveda. Predvsem je to ekonomska bolezen, ki rejca prizadene tako, da mu seveda jemlje njegov zaslužek. Če se sam virus vnese v rejo, lahko vidimo najprej, da živali zbolijo, se pokaže povišana telesna temperatura, padec mlečnosti, lahko nekatere živali abortirajo in seveda nekako po enem mesecu se zadeva počasi začne nekako izboljševati. Moram pa vedeti, da ko se virus vnese v rejo, se celotna reja okuži. Se pravi, skoraj nobena žival ne ostane, ki se ne bi srečala z samim virusom. Nekako rejec že misli, da je zadeva mimo in da gre v naslednjo obdobje svojega uspešnega kmetovanja, vendar takrat se šele začnejo problemi. Namreč začnejo se težave z pregonitvami živali. Se pravi, živali se ne obrejijo. Nekatere živali sploh ostanejo jalove, jih je potrebno izlučiti iz reje, začnejo se rojevati kakšna teleta, ki imajo kakšne napake, spački, kakšni takšna nevitalna teleta, kakšna, ki zaostajajo v rasti in pa začenjajo se pol pojavljati driske, pljučnice, nekako vse več morajo kmetje klicati veterinarja, da jim pomaga, da živali nekako prebrodijo to okužbo.
So to lahko že takoj znaki, ob katerih kmet postane pozoren na vse skupaj?
Tako, to so recimo neke driske, pljučnice, to so taki znaki in pa seveda rojstvo nekih spačkov in pa probleme v reprodukciji. Se pravi, živali se ne obrejijo, to so tisti znaki, na katere morajo biti kmetje pozorni. Tudi recimo po porodu, se pravi, je več zaostale posteljice, in pa seveda več takšnih intervencij, ki jih prej ni bilo v reji, se pravi, ko ni bilo potrebno tako pogosto klicati veterinarja.
Poglejte, ukrep izkoreninjenja te bolezni je ponovem torej vključen v ukrepe dobrobit živali, na voljo vsem govedorejcem. Če so se vključili letos v ta ukrep, bo del stroškov tega postopka sofinancirala država. Koliko kmetij se je zdaj dejansko vključilo, imate te podatke?
Tako z veseljem lahko povem, da je bil odziv rejcev dober, da je naše povabilo, da se rejci priključijo temu programu in da uredijo svoj status, kar se tiče te bolezni v svoji reji, se pravi, da prepoznajo to bolezen, se pravi, če je bolezen prisotna, da jo prepoznajo in seveda, da lahko kaj naredijo. Lahko povem, da je ta številka nekaj več kot 1000 rej v Sloveniji. Dejansko smo bili s tem odzivom zelo zadovoljni in dejansko je to prvi dejansko takšen napredek, kjer lahko rečemo, da se je veliko število rej vključilo in seveda v prihodnje pričakujemo, da se bo vključilo še več rej in da bo vse manj nevarnosti, da se bodo reje, ki so proste bolezni, se pravi, kjer bolezni ni, okuževale v tistih rej, ki so pozitivne.
Torej, to število v praksi pomeni, da bo mogoč napredek na tem področju. Človek bi pričakoval, da se bo več rejcev vključilo, recimo.
Seveda, lahko napredek pričakujemo, Namreč tiste reje, ki bodo sedaj priznane kot reje proste bolezni, bodo seveda iskane reje v prihodnje.
Uh-huh.
Seveda rejci bodo iskali, bodo želeli imeti še naprej zdrave živali in iskali bodo zdrave živali, vkolikor bo potrebno kakšne živali kupiti. In seveda te reje bodo seveda potem lažje prodajale živali. Seveda ne smemo pa tistih rej, ki so pozitivne reje, in vemo, da je pač precejšnje število rej v Sloveniji pozitivni, jih ne smemo potem postaviti na stranski tir, ampak jim je treba ponuditi priložnost, da tudi te reje postanejo negativne. Seveda napredek bo mogoč, vkolikor bomo zajeli večino slovenskih rej in seveda to zadevo uredili. Seveda si želimo, da so živali dolgo žive, da se dobro počutijo in seveda, da imajo rejci od svojega kmetovanja, se pravi preje živali, tudi največji možni izplen.
Profesor dr. Ivan Toplak, vem, da se lahko kmetija kadarkoli odloči za vstop v program priznanja statusa črede proste te bolezni. Kdaj pa bo naslednja možnost, ki bo spet podprta sredstvi skupne kmetijske politike? Namreč to, da se je država za to odločila, je zelo dobrodošlo.
Vsekakor je to dobra poteza ministrstva za kmetijstvo in seveda upamo, da bo v prihodnje v okviru skupne kmetijske politike seveda to se nadaljevalo. Namreč to je večleten projekt, kateremu seveda moramo z ene strani pomagati. Tako veterinarji, vendar brez sodelovanja rejcev tega ne moremo izpeljati. Kakor je bilo, kako ste že povedal, je pristop k priznavanju statusa možno začeti kdajkoli preko leta. Vendar, kar se tiče ta ukrep, se pravi dostop do teh subvencij, bo pa verjetno država zopet naslednje leto na začetku leta razpisala in takrat bo zopet možno za prijavo vseh tistih rej, ki so zainteresirane, da dobijo te subvencije, ko seveda grejo skozi ta program za naslednje leto.
Mm-hmm. Poglejte, z ukrepom so bile letos nekoliko bolj nagovorjene večje reje, kjer so tudi stroški izkoreninjenja, potem recimo, če taka reja postane, se dokaže, da je pozitivna, večji. Zakaj pa je pomembno, da se v program vključijo tudi manjše reje? Kako bi to pojasnili našim poslušalkam, poslušalcem?
Pomembno je, da so se vključile velike reje. Namreč, zakaj je to tako pomembno? Zato, ker velike reje so tiste, ki največkrat pomeni, da največ tistih rej, ki so pozitivne, največ teh živali prodajajo v manjše reje. Uh-huh. In seveda, če so te velike reje pozitivne, potem vedno znova okužujejo manjše reje. Seveda so pa te manjše reje prav tako podvržene škodam, ki sem jih prej povedal, se pravi vse te, kar se dogaja. Če to vrednotimo nekako v denarju, to lahko pomeni tam okrog 20 evrov do 50 evrov na žival na leto. Se pravi, to so kar velike škode in seveda rejec ima veliko več možnosti, da ta denar, ki ga zdaj daje kot davek bolezni, prerazporedi na bolj nujne zadeve, ki jih mora na kmetiji urejati. Se pravi, zato je pomembno tudi, da te majhne reje, se pravi reje do 20 živali, se vključijo v ta program, da imajo zdrave živali in seveda, da ne bodo trpele zaradi te bolezni. Velike reje je pa problem ta, ker skoraj te velike reje se nikakor ne morejo same pozdraviti. Torej, če je reja večja, recimo od 50-100 živali, se pravi, ta reja se ne more nikakor pozdraviti in neprestano se bo bolezen vrtela notri in seveda, če se živali prodajo iz te reje v druge reje, to nevarno stoji, da se tako bolezen širi.
Profesor dr. Ivan Toplak, morda se bova prav ob teh ukrepih, ki recimo pride na vrsto tam, kjer ste zdaj nekako ugotovili, da so reje pozitivne, še ustavila. Ampak najprej, nam lahko zdaj postrežete s recimo prvimi delnimi rezultati? Je že znano, koliko od vključenih rej v ukrep, prej ste rekli nekaj več kot 1000, je dejansko pozitivnih, se to sklada s pričakovanji, ki ste jih imeli, preden se je vse skupaj začelo?
Hvala za to vprašanje. Namreč lahko prvič zdaj uradno ponudim najnovejše podatke, ki jih imamo o razširjenosti te bolezni pri nas, kjer smo konkretno z laboratorijskimi preiskavami dokazali. Se pravi, zdaj smo testirali že skoraj v tem prvem obdobju skoraj 1000 rej v Sloveniji in pokazalo se je, da je približno 83% rej negativnih na prisotnost protiteles v prvem vzorčenju. To pomeni, da je približno 17% rej pozitivnih in seveda te reje, ki so pozitivne, te reje so zdaj, to je prvi signal za te reje, da seveda imajo problem z BVD-jem. Rezultati za tiste reje, ki so pa seveda zdaj se izkazale negativne v prvem vzorčenju, pomeni pa to prvi dober signal, na dobri poti smo, da bomo prišli do statusa.
In če greva zdaj po vrsti, morda kako komentirate te številke, 17% je manj, kot ste nekako pričakovali, čeprav sem seznanjen s tem. Takrat spomladi, preden se je vse skupaj začelo, sem slišal, da so nekateri govorili, da verjetno med 20 in 30 naj bi se gibala okuženost.
Tako je, to je bilo na podlagi podatkov, ki smo jih do takrat imeli, naše predvidevanje. To je praktično, lahko rečemo, zelo pozitivno. Namreč bolezen je manj razširjena in seveda se moramo v prihodnje tem 17% rej, ki so pozitivne, posebej posvetiti. Namreč te so izredno pomembne, da lahko ohranimo teh 83% rej negativnih in seveda, da se bo odstotek teh rej negativnih vsako leto povečeval. To je izredno pomembno, se pravi rejci, da bodo imeli manj škod zaradi te bolezni.
Morda bi osvežila, kako je že potekal pregled živali v teh čredah. Recimo eno vprašanje, kaj pomeni, če so rezultati vseh petih pregledanih živali ob prvem vzorčenju negativni na prisotnost protiteles proti virusu BVD? Vem, da potem zdaj bo prišlo na vrsto drugo testiranje.
Tako ja, ob tem prvem testiranju se pravi smo vzorčili pet živali, prvih pet živali, ki so starejši v reji, v določene reji od 9 mesecev, se pravi, v februarski oddaji sem natančno razložil, zakaj smo vzorčili teh pet živali. Se pravi, iz teh petih živali mi lahko ugotovimo, ali je v reji bolezen prisotna ali ne. In seveda, če imamo vse te živali, vseh teh pet živali, če so negativna na prisotnost proti teles, je to prvi dober signal za rejca, da v reji virus ne kroži. Seveda potem sledilo še drugo in tretje vzorčenje in tako bomo seveda dokazali, da je reja stabilna in potem izpolnili pogoje za status.
Čez koliko časa bodo sledila ta vzorčenja?
Naslednje vzorčenje bo sledilo čez 4 mesece in potem še eno čez 4 mesece. Torej, če zdaj gledamo, da so nekatere reje že začele praktično v marcu, potem se seveda v juniju nekako oziroma julije nadaljuje in nekako v oktobru bodo dejansko zaključile z svojim testiranjem.
Kaj pa, profesor dr. Ivan Toplak, če so vse pregledane živali, recimo, če imamo nasprotno stanje, pozitivne na protitelesa, ali pa recimo, če so 4 od teh 5 pozitivne, kaj to pomeni za čredo?
Se pravi, to je teh približno 17% rej, ki smo jih ugotovili. To pomeni za rejca signal v reji je okužba. In seveda, sedaj se mora rejec odločiti, ali bo šel v sanacijo bolezni, ali bo živel z boleznijo naprej. Se pravi, to je njegova prostovoljna odločitev. Naj povem, da se veliko rejcev odloča za sanacijo in seveda dobivamo zaradi tega povečano število vzorcev v laboratorij. Ko mi preiščemo te živali, se pravi, najprej potrebno pogledati vse živali, ko preiščemo te živali, je ključno, da izločimo iz reje tiste pozitivne živali, ki jih ugotovimo, seveda najbolje v klavnico, da tako zmanjšamo breme virusa in seveda virus odstranimo iz reje. To je praktično način, kako se te bolezni zdravi.
Vem, da ste spomladi omenjali persistentne prenašalce, verjetno so te živali tiste, ki gredo prve ven. Kako jih ugotovite?
Ugotovimo jih tako, da se pri živalih odzame vzorec krvi, se pravi vzorec seruma, pokličete svojega veterinarja, veterinar pride, odzame vzorec krvi vsem živalim. Namreč izredno pomembno je, da se nobene živali ne spusti, ker ne vemo, katera žival je pozitivna. Lahko zgleda klinično popolnoma zdrava, mogoče nekoliko zaostane v rasti ali mogoče pogosteje oboleva, ampak ne moremo vedeti od celotne reje, katere so te živali, če jih v bistvu tako pogledamo. Zato je potrebno izvesti laboratorijsko testiranje na prisotnost virusa in seveda, ko dobimo pozitiven rezultat, je potrebno takšno žival izločiti iz reje. Namreč takšna žival je rešiteljica ostalih živali, ki so v reji in seveda s tem prekinemo krog okužbe.
To je seveda povezano s kar velikimi stroški, naenkrat lahko kmetija ostane brez črede, ampak rekli ste, večina kmetov se potem odloči za to, da gre v sanacijo, ker to je naložba v prihodnost.
je nekako to, da bi kmetje ostali brez črede, dejansko ni prav točno. Namreč teh prezistentnih izločevalcev je 1-5%. Običajno tam ugotovimo recimo na 100 živali 1-2 živali. Seveda ugotovimo pa tudi posamezne reje, kjer ne ugotovimo nobene prezistentno okužene živali notri. To pomeni, da je nekako okužba šla skozi, vendar nobena breja žival, se pravi, ki je bila v prvi tretjini brejosti, ni bila v tem stanju, da bi ta teliček preživel in potem seveda, da bi nastal prezistentni izločevalec. Namreč posledice okužbe niso samo nastanek prezistentnih izločevalcev, ampak lahko ti zarodki zgodaj odmrejo in jih praktično niti ne opazimo. Vidimo samo, da se je žival pregonila ali pa recimo rojstvo kakšnega spačka, ki pogine ali pa teleta, ki je slabo vitalen, tudi pogine. Se pravi, to je nekako naravna izločitev virusa iz same reje, se pravi, narava sama pomaga, vendar je narava še zmeraj dovolj zvita, da zmeraj ostane dovolj teh semen za širitev bolezni naprej. In seveda v večjih rejah je več te možnosti, da nastane več prezistentnih izločevalcev. Posebej, recimo v tistih rejah, kjer uporabljajo sinhronizacijo estrusa, zaradi različnih postopkov, ki jih rabijo, ne vem, v določenem obdobju več telet ali karkoli tam, če pride okužba takrat notri, lahko imamo tudi večji odstotek od 5% pozitivnih živali na prisotnost virusa. Vendar ti odstotki niso nikoli bi rekel, čez 10-20%, a veste.
Vse druge živali pa v tem primeru, torej ko se izloči iz črede persistentne prenašalce, se zdravi oziroma so prebolele to bolezen in potem je v redu?
Ja, živali so te prebolele, imajo v krvi prisotna protitelesa, žal pa imajo te določene živali tudi nekatere nepopravljive posledice. Se pravi posebej ženske živali, seveda, če mene kdo vpraša, ko kupujete ženske živali, se pravi za pleme in kupite nekje pri drugem rejcu in ne veste točno, kakšen je status, v vsakem primeru je potrebno žival pregledati na prisotnost virusa in na prisotnost protiteles in jaz priporočam rejcem, da nikoli ne kupujete pozitivne živali. Se pravi, nikakor na prisotnost virusa, vendar tudi ne na prisotnost protiteles. Zato, ker imajo lahko te živali določene skrite napake in seveda so posledice te okužbe. Rejcu seveda kaj priporočamo? Ko je okužba enkrat šla skozi, se pravi, te živali so se prekužile, rejec bo počasi preko opazovanja njenih reprodukcijskega potencijala, se pravi, kakšen ima ekonomski izplen posamezna žival, bo počasi te živali, ki imajo določene napake, počasi izločal ven in seveda, če virus več ne kroži v sami reji, bo seveda s časoma imel vedno bolj zdrave in zdrave živali, dokler ne bo enkrat popolnoma celotna čreda brez protiteles, se pravi, nekaj časa bo trajalo, da se vse te živali izločijo. Ampak ni pa to naše priporočilo, da bi pa mogli zdaj pozitivne živali na protitelesa izločati iz reje. A veste, nekatere živali imajo določene posledice, druge pa grejo tudi brez posledic skozi to okužbo.
Torej, v tem primeru, torej, če ste v čredi ugotovili okužbo, je potrebno poiskati te persistentne prenašalce virusa in to je tisti korak pravzaprav na poti k sanaciji v čredi.
Tako, to je se pravi, najprej se pogleda vse živali v reji, potem je pa zelo pomembno tudi, da se pregleda vsa novorojena teleta. Namreč novorojena teleta v obdobju enega leta od izločitve zadnjega prezistentnega izločevalca. Namreč to je izredno pomembno, če ne bi pogledali teh novorojenih telet, bi se zgodilo, da bi se okužba potem čez nekaj časa znova vrnila, se pravi, in tako bi se seveda neskončno ponavljala ta zadeva.
Profesor dr. Ivan Toplak, še eno vprašanje imam. Recimo, zdaj, ko je bilo to vzorčenje prvih petih živali v čredah, recimo ugotovljena je bila lahko samo ena žival pozitivna, torej 4 negativne. Kaj to pomeni v tem primeru? Kaj mora kmet rejec storiti? Bo takšna reja lahko dobila status?
Dejansko imamo nekaj tudi takšnih rej, tam nekaj manj kot 5%, se pravi, kjer smo od 5 pregledanih živali dobili eno žival, ki je pozitivna na protitelesa. Mi priporočamo, seveda to je signal, da se je s to živaljo nekaj zgodilo. Prišla je v stik z virusom in posledično smo ugotovili prisotnost protiteles pri tem vzorčenju. Seveda za takšno žival vemo, da se je srečala virusom, vendar še to ne pomeni, da je celotna reja okužena. Mi priporočamo v tem primeru, da se počaka 4 mesece, Čez 4 mesece bo ponovno vzorčenje naslednjih 5 živali, ki so starejše od 9 mesecev, ali pa mogoče tudi te živali, recimo če drugi živali ni, in potem se bo videlo, ali se bo ponovno pojavila kakšna pozitivna živala, ali več živali, ali bodo pa vse živali popolnoma negativne. In potem bo sledilo še tretje vzorčenje in če bo mogoče od teh 3 vzorčenj samo ena žival pozitivna na proji telesa, bomo nekako z enim strokovnim mnenjem poskušali razložiti, da je pač ta žival prišla notri v to vzorčenje in da seveda v reji ni okužbe. Se pravi, z temi ponovljenimi vzorčenji bomo dejansko mi ugotovili stanje v sami reji, kar se tiče okužbe oziroma ne okužbe. Ampak naj rejce potolažim, ena žival še dejansko ne pomeni, da je reja okužena. Torej ne zganjati nobene panike, počakati 4 mesece, potem se bo videlo pri drugem vzorčenju kakšno je stanje in seveda takrat se bo lažje odločiti, ali je potrebno pogledati vse živali na prisotnost virusa in potem novorojena teleta ali potem počakamo zopet in gremo naprej v tretje vzorčenje.
Verjetno je pa dobro tako žival potem spremljati, jo malce bolj nadzirati, videti, kaj se z njo dogaja, kaj ne?
Vsekakor, ampak ta žival lahko rečemo, da ni kužna. To je zelo pomembno, da ve. Se pravi, ta žival ne širi virusa, bomo pa lahko videli mogoče, da se ne obreji tako, da mogoče se pregoni večkrat, da je večkrat potrebno semenitev, da mogoče kakšna žival abortira ali pa je že prej abortirala. Običajno, kako reči. Sicer tukaj, če gledamo te starostno skupino, prvih 5 živali od 9 mesecev, tukaj se pravi, še živali niso breje, to so mlajše živali. Seveda, če pa ni v reji takšne starostne skupine prvih 5 živali od 9 mesecev naprej, lahko je pregledan tudi starejša žival, ne vem, 3-4 leta. Se pravi, v takšnem primeru je tudi mogoče zapogledati, ali takšna žival že abortirala prej, če je starejša, seveda. Kaj takšne, to bi lahko bila povezava nekako. Ali pa tudi v tem primeru, ali je rejec mogoče kupil to žival od nekega drugega rejca, kjer je okužba v reji potekala, seveda prej, ko še ni bilo tega programa za statuse, ni razmišljal o tem, da bi lahko to motilo sedaj pri njegovem statusu, ampak kakor sem povedal, počakati do naslednjega vzorčenja in potem bomo videli natančneje za to rejo, kaj se dogaja.
Kako bodo zdaj tekli naslednji koraki? Torej, rekli ste še drugo testiranje, potem čez 4 mesece tretje testiranje. Reja, ki bo 3-krat negativna, bo potem dobila status.
Tako, nekako lahko rečemo, da bodo v oktobru, novembru, decembru prve reje dejansko imele izpolnjene pogoje, se pravi, ki bodo imele 3 zaporedna vzorčenja vse živali negativne na proji telesa, potem se izpolni en poseben obrazec, ki je na spletni strani uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, to boste naredila rejec in veterinar skupaj. Mislim, da je treba plačati še eno pristojbino in ta vloga se bo potem poslala na območni urad uprave za varno hrano in ta območni urad bo potem izdal odločbo za o priznanju statusa črede proste BVD in ta odločba bo veljala za obdobje 1 leta oziroma dokler so izpolnjeni vsi pogoji. Namreč, če bi se v nekem obdobju tega, ko ima status, ugotovilo, da je v reji prisoten virus, da ugotovimo virus, ne vem, potem se seveda z tem odločbo potem vzame status. Ampak drugače pa status velja za obdobje 1 leta.
Torej, pomembno je pri vseh teh kmetijah, da so zelo previdne pri morebitnem nakupu živali, ker bi lahko kupile živali, ki bi imele prisoten virus. Kaj pa recimo paša zdaj v teh poletnih mesecih? Je tudi to lahko, ker pride recimo na planino več rej, torej živali iz več rej?
Tako, paša kot sama tako ni problematična. Seveda, če rejec pase svoje živali ločeno od druge.
Ja.
Vkolikor pa prihaja do združevanja različnih rej, seveda zopet ni problematično, če so vse te reje popolnoma negativne. Recimo v prihodnje enkrat bomo imeli reje, ki bodo imele status, ne bo problem za te reje, da ne bi skupaj pasle, če bodo vse imele status negativne reje. Vendar s temi živalmi se ne bodo smele pasiti živali, za katere ne vemo, ali imajo status, ali so pozitivne oziroma negativne, ali sploh niso pregledne, ali pa seveda se ugotovi, da so pozitivne. Se pravi, to bo nevarnost, da bi se bolezen vnesla med te živali in potem seveda v same reje. Seveda, kakor ste že sam povedal, rejci morajo biti sedaj zelo previdni pri nakupu vsake živali. Namreč enkrat, ko grejo v ta sistem statusa, je potrebno vsako žival, ki prihaja v rejo, kontrolirano vnesti. To pomeni pa, da mora biti preiskana na prisotnost virusa in na prisotnost protiteles. Seveda v prihodnje bo to lažje, namreč ko bodo reje enkrat imele status podeljen, tiste, ki bodo imele negativen status, tiste bodo lahko prodajale živali v druge reje brez omejitve. Se pravi, ne bo potrebno teh živali več pregledati, zato ker so varne, ker je reja v celoti certificirana kot reja proste bolezni. In to je dejansko tisto, kar si želimo, da bi rejci sami prepoznavali te živali kot več vredne v tem smislu in manj nevarne, da se bolezen vnese v samo rejo. Seveda ne smemo pa pozabiti tudi na obiskovalce, ki nam lahko bolezen vnesejo v rejo. Seveda ne bo nam obiskovalec, ki prihaja iz mestnega območja, kjer ne pride v stik z govejo živino in če gre v našo rejo, ne bo v bistvu problematično. Problematično je to, če pride nek drug rejec, prekupčevalec ali kdorkoli, ki je bil v stiku z živaljo, direktno v našo rejo, direktno stik z našimi živalmi. Takšnim je najboljše ponuditi oblačila, ki jih lastno hranimo pri nas, se pravi na naši kmetiji, obutev in seveda, če že mora iti v rejo, da gre v teh oblačilih.
Torej, biovarnostni ukrepi so osnova pravzaprav za vse.
Tako, to je tudi ne samo za BVD, to je tudi za druge bolezni. Prav tako, izredno pomembno, če hočemo seveda naše reje ohraniti zdrave in seveda vsi rejci si to želijo, da bi reje bile zdrave in visoko produktivne.
Profesor dr. Ivan Toplek, prej ste rekli, da večina se odloča tistih, ki so bili zdaj žal pozitivni, da gredo v sanacijo. V kolikšnem času lahko te kmetije nekako računajo, da bodo prišle ven iz tega obdobja?
To vzorčenje, kakor sem povedal, prvo poteka iz celotne reje, potem pa še eno leto vsa novorojena teleta, oziroma če je ugotovljen teliček, ki je rezistenten izločevalec oziroma pozitiven na virus čez 3 mesece, se to obdobje za 3 mesece podaljša. Nekako lahko rečemo, da te reje saniramo v roku 12 do 18 mesecev. Vse. Se pravi, tukaj je treba potrpežljivost, lepo vzorčiti vse te novorojena teleta in potem seveda se testira to starostno skupino prvih 5 živali od 9 mesecev naprej na prisotnost proteles, kjer je prvi signal, da je bila sanacija uspešna. Seveda si želimo za vse te reje, ki so zdaj v sanaciji, da se natančno držijo tega postopka, vzorčijo vse ta novorojena teleta in seveda potem prvi signal z negativnim rezultatom na prisotnost proteles bo pokazal, da je bila sanacija uspešna.
Torej, ključ za čim prejšnjo sanacijo, torej v vzorčenju oziroma nadzoru nad novorojenimi teleti in morebitno okužbo letih.
Tako je.
Ja. Status črede proste BVD ste prej že na začetku, profesor dr. Ivan Toplak, povedali, prinaša rejcu precej koristi, predvsem bolj uspešne rejske, bolj uspešno doseganje rejskih ciljev, manj težav z boleznimi. To pa je tisto, kar si pravzaprav želimo rejci, da na naših kmetijah ne bi imeli. Kaj ne?
Seveda, glejte, zaradi vseh drugih vplivov na govedorejo in težav, ki se pojavljajo, je bolezen BVD ena od tistih bolezni, ki ekonomsko prizadene rejca. In seveda reja, ko enkrat stopi v urejanje z tem statusom, dejansko ima informacijo, ali je okužena ali ne. Se pravi, to pomeni, da ima eno skrb rejec manj, v kolikor je reja prosta bolezni. In seveda, če se pojavljajo neke druge težave, da tiste druge težave seveda odpravlja. Prav tako je pa pomembno, seveda, ker med rejami poteka trgovanje, iščemo kdaj plemensko žival in tako naprej, da to žival varno vnesemo v našo rejo. V tem primeru seveda bodo tiste reje, ki bodo imele status, bodo v bistvu bolj iskane. Te živali bodo več vredne in seveda v nadaljevanju želimo, če imamo živali, če jih redimo in jim damo dobro krmo, želimo njih genetsko izkoristiti do popolnega potencijala, tistega, ki ga imajo in seveda ekonomsko, da dobimo tisto, kar od živali pričakujemo. In to dejansko ti statusi tudi prinašajo. Naj povem, da te škode, ki jih BVD povzroča v Sloveniji, dejansko niso tako zanemarljive. 5 milijonov evrov približno letno dejansko rejci plačajo iz svojega žepa seveda za to bolezen in zakaj ne bi ta denar v kmetijstvo investirali v neke boljše druge stvari.
Hvala lepa, bom rekel, za današnji obisk, za vse te izčrpne informacije, ki ste jih podelili z našimi poslušalkami in poslušalci. Predlagam, da se tam pozno jeseni še enkrat srečamo, ko bomo videli, kako bodo takrat potekale vse stvari skupaj, še kakšno rečemo. Čisto za konec, kaj pričakujete, v koliko letih bi lahko država postala prosta te bolezni? Verjetno je to predvsem odločitev rejcev, da pristopijo v ta program.
Tako je. To je odločitev rejcev. Mi imamo seveda vse pripravljeno, da bi lahko na ravni celotne države seveda postali prosti bolezni. Nekako jaz mislim, če bi v naslednjem letu še več rej pristopil, jaz mislim, da bi v okviru 5-6 let bi dejansko to bolezen lahko izkorenili na ravni cele države in seveda bodo potem v prihodnje naše reje, se pravi reje govede, bolj varne tudi pred ponovno okužbo. Namreč, dokler imamo reje pozitivne in seveda, dokler imamo reje z statusom, so seveda te reje, ki so negativne, lahko zaradi različnih možnosti vnosa tudi pod udarom, da se bolezen ponovno vnese notri. Žal bo nekaj rej se tudi to zgodilo, da se bodo ponovno okužili, vendar želimo seveda, da se rejci zavedajo teh preventivnih biovarnostnih ukrepov, da jih striktno izvajajo in seveda, da uspešno kmetujejo in gospodarijo svojimi živalmi.
Hvala lepa za vse nasvete, lep dan vam želim.
Hvala tudi vam za povabilo.
Svetovalnica
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.